të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Maqedoni është arritur marrëveshje për përfundim të krizës së thellë politike. Në Prishtinë ka filluar nënshkrimi një peticioni për liberalizim të vizave. Në Budapest të Hungarisë është protestuar kundër ndërtimit të murit anti-imigrant. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mira njerëz mbrëmvon kanë demonstruar në kryeqytetin Budapest në Hungari kundër murit kundërthënës i cili po ndërtohet përgjatë kufirit me Serbinë me synimin që ta ndalë deportimin e imigrantëve ilegal. Demonstrata është organizuar nga grupet civile ndërsa protestuesit kanë mbajtur parulla ku shkruante Jezu Krishti ishte emigrant po ashtu dhe shoku im më i mirë është imigrant. Më 13 korrika autoritetet e Hungarisë kanë filluar punën në ndërtimin e murit në periferi të qytetit të Marokholom, që është 180 km në jug të Budapestit. Muri parashihet të jetë gjatë 175 km. Deri tash këtë vit në Hungari janë regjistruar 78.190 imigrant ilegal, ndërsa shumica prej tyre kanë hyrë nga Serbia. Presidenti Amerikan Barack Obama ka biseduar mbrëmë me telefon me mbretin Salman të Arabi Saudite dhe ka kërkuar ndalin e luftimeve në Jemen. Kjo kërkesë u bë disa orë pasi lojalistët e mbështetur nga Sauditët e morin kontrolin ndaj aeroportit në qytetin Port Aden. Luftimet të për këtë port të strategjik ishin përshkallzuar për kundërarën pushimit humanitar, i shpallur javën e kaluar, për lejimin e hyrjes e ndihmave ushqimore për miliona njerëz, që janë pothuajse në gjendje të urisë. Zoti Obama ka theksuar rëndësinë e sigurimit që kjo ndihme të arritë të gjithë palët e konfliktit në Jemen, ka njoftuar shtëpia bardhë. Shtëpia bardhë disa herë ka kërkuar përfundimin e konfliktit në të cilin Arabia Saudite e udhëheqi koalicionin që ndërmerë sulme ajrore kundër kryengritësve shiit Huthi që mbështeten nga Irani, rival rajonal i Arabisë Saudite. Aeroporti i Adenit ishte nën kontrollin e kryengritësve prej muajit mars të këtij viti. Zyrtarët e Moskës e dje kanë refuzuar një propozim që të ndërtohet një përmendore përkujtimore për politikanin opozitar Boris Nemtsov në urën ku ai ishte vrarë. Një monument i tillë nuk do të ishte përkujtim për njeriun, por për vetë vrasjen dhe a na duhet kjo, tha shefi komisionit i qeverisë së qytetit Lev Lavrenov. I ndjeri Nemtsov, ish kryeministër që ishte shndruar në kritik të ashpër të presidentit Vladimir Putin, ishte qelluar për vdekje në fund të muajit shkurt të këtij viti në një urë që çon deri në sheshin e kuq në Moskë. Mbështetësit e tij që e kanë paraqitur këtë propozim e kanë dënuar vendimin për refuzimin e tij, raporton agjencia Interfax. Vrasësit e dyshuar janë arrestuar, por hetuesit nuk e kanë identifikuar organizatorin kryesor. E bija Zhana Nemtsov për vrasjen e babait të saj e ka fajsuar propagandën zyrtare që e demonizon në çdo kënd që e kritikon presidentin Vladimir Putin. Një studim i fundit monetar ndërkombëtar tregon se Greqisi duhet të ndihmë më shumë më e madhe se sa ajo që liderët evropian janë shprehur të gatshëm për ta dhënë. Kjo tërheqje e vërejtjes së hidhur nga FMN-ja ka dalur në opinion derisa kryeministri Greqis, Alexis Tsipras, po zhvillon betejë për t'i bindur ligjvënësit e pakënaqur majtist nga partia e tij që t'i miratojë në masat e kursimit dhe reformat ekonomike për sigurimin e ndihmës së re prej 86 miliard eurosh. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Siç e dëgjuat në hapje të emisionit, në Maqedoni është arritur marrëveshje për zgjidhjen e krizës së thellë politike që e kishte përfshirë këtë vend për një kohë të gjatë. Këtë e kanë shpallur në orët e para të mëngjesit të sotëm kryeministri Maqedonisë Nikola Gruevski dhe lideri opozitare Zoran Zaev. Parashihet që në muajin dhjetor, kryeministri Gruevski të tërhiqet, pastaj të formohet qeveria kalimtare për t'i përgatitur zgjedhjet e përgjithshme më 24 prill të vitit të ardhshëm. Nga Shkupi paraqitet Isuf Kadriu.
Kriza politike në Maqedoninë së zgjidhur kanë bërë të ditur liderët e vëmëro Dapamonesa dhe të LSDM-s Nikola Gurevski dhe Zoran Zaev pas e bisedimeve që kanë përfunduar rreth një orë pas mesnatës së ditës së sotme. Marrëveshja është arritur me ndërmjetësimin e komisionerit për zgjerim dhe fqinjësi të Bashkimit Evropian Johannes Hahn dhe takimeve intensive të SHN-s të ndihmës sekretares amerikane të shtetit Victoria Nuland me liderët e partive kryesore politike.
Politikata kriza në Maqedoninë e rreshen. Evropskite perspektivi.
Kriza politike në Maqedoni është zgjidhur, perspektivat evropiane për Maqedoninë mbeten të hapura, ekonomia lirohet nga kthetra që imponoi kriza politike dhe do të vazhdoj të rritet që nënkupton vendet e reja të punës dhe investimet e reja, ka deklaruar kryeministri Nikola Gurevski duke e prezentuar detajet nga marrëveshja e arritur.
100 ditë para secili parlamentarni izbori, vladata që se povleçi
100 ditë para mbajtjes së çdo cikli zgjedhor parlamentar, qeveria do të tërhiqet dhe do të formohet një qeveri e re për zbatimin e zgjedhjeve. Kjo do të thotë se VMRO-ja do të nominojë një kryeministër të përkohshëm për një periudhë prej 100 ditësh, duke filluar nga 15 janari vitit 2016 e deri në zgjedhjet që do të mbahen më 24 prill. Që të përjashtohet mundësia që dikush të ketë alibi për rezultatin zgjedhor është vendosur që LSDM-ja në konsultim paraprak me VMRO-n dhe BDI-n të propozojë një ministër teknik për punë të brendshme, duke filluar nga 20 tetori i këtij viti. Gjithashtu është vendosur që deri më 15 shtator të zgjidhet prokuror special publik, i cili do të hetojë aferën e përgjimeve. Ai do të zgjidhet në konsultim me të gjitha katër partitë kryesore politike, ka deklaruar Gurevski duke theksuar se marrëveshja është arritur përkundër siç tha përpjekjeve maksimale që janë bërë nga LSDM-ja për dështimin e negociatave. Duke e komentuar marrëveshjen e arritur, kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev tha se ajo paraqet fitore të mëdha pasi konfirmon të gjitha dëshmitë e opozitës së paraqitur periudhën e fundit nga afera e përgjimeve, se qeveria aktuale në krye me Gurevskin është zhytur në veprimtari të rënda kriminale.
Se potvrdi se shto vo kontinuitet.
Me marrëveshjen e arritur u konfirmua ajo që në vazhdimsi unë LSDM-ja koalicioni qeveritar e kemi konfirmuar në projektin e vërteta për Maqedoninë, se Nikola Gurevski dhe bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë qeverisën në mënyrë kriminale dhe korruptive dhe se nuk fitojnë në zgjedhje, por i vjedhen votat dhe manipulojnë proceset zgjedhore. Nikola Gurevski do të paraqes dorëheqje dhe nuk do të udhëheq qeverinë, e cila do të organizojë zgjedhjet që do të mbahen më 24 prill të vitit të ardhshëm. LSDM-ja në fillim të shtatorit do të kthehet në kuvend dhe do të marrë pjesë aktive në zbatimin e tërësishëm të marrëveshjes së arritur për ndryshimet e domosdoshme në sferat kritike të apostrofuara nga raportet ndërkombëtare, ka deklaruar Zaev. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radha i erdhi pas qyres së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të ketë shkrimi lidhur me rastin Badovci. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Ky rast, sipas të përditshme skuaditore, fatmir është përcjellur me kontradikte të shumta policore dhe politike mediale, saqë siç tekson gazeta, njeriu i arsyeshëm nis të çoroditet nëse spaku përpiqet ta ruaj arsyen dhe aspektin human të tregimit me helmin, i cili ndonë se nuk u gjet, mjaftoi imagjinimi i tij në kokën e ndonjë politikani ose agenti që të mbetet në mendjet e qytetarëve, helmi vërtet që kontaminon shumë brezda. Duke dhënë pas se policia e Kosovës bashku me inteligjencën dhe struktura tjera të sigurisë duhet të ndjekin agendat profesionale e jo ato të politikës ditore, e përditshmja koditore sekson se rasti Badovcit ju bë dhurat kosovarve para sfidës së gjykatës speciale krimit të asociacionit komunave me shumicë serbe dhe vlimeve potenciale sociale e politike. Gazeta sekson se deklarata e policisë së rreth arrestimeve afër liçenit të Badovcit ishte kontraverse dhe nxiti shumë spekulime, gjë që në këtë situatë qeveria e Kosovës, përkatësisht ministri brendshëm Skënder Hyseni, duhet ta sqaronin publikun rreth lutjeve të mbrëmjes të liçeni për t'u aprer rrugën thashë themeve dhe teorive konspirative. Gazeta koaditore konsideron se nëse gjykata nuk konfirmon në etapa tjera të hetuesisë provat për helm dhe plane për helmim, atëherë ministri brendshëm Skënder Hyseni dhe drejtori policisë Shpend Maxhuni nuk duhet të qëndrojnë më në postet e tyre. Patmir.
Mësuam se në shtyp ka edhe shkrime për legjislacionin për luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Nga cili këndvështrim analizohet kjo çështje, Zenel?
Po, Patmir, duke marrë si shkas ligjin për parandalimin e konfliktit të interesit, e përditshmja Kosova sot vlerëson se edhe ky ligj trafikohet në kuvend me ndryshime të parëndësishme, sepse si shtekson gazeta, politikanët kryeneqet korruptuar bashkë me këshilltarët e tyre, që janë pjesë e zinxhirit oligarkik, që ka uzurpuar demokracinë dhe shtetin nuk janë të interesuar të vendosin rend dhe rregull në sferën publike, ku skandalet janë të panumërta. Më tutje gazeta vlerëson se tolerimi i konfliktit të interesit do të thotë favorizim ligjor i korrupsionit, që është në nivele alarmante në mbar sistemin shtetëror kosovar. Kësisoj e përditshmja e Kosovës sot thekson se kuvendi duhet të vetëdijësohet, se vetëm me ligje mund të luftohet e keqja në këtë vend dhe të thuhet stop abuzimeve të jashtëzakonshme të zyrtarëve publik, sepse shoqëria nuk duhet të vuajë pasojat e politikës egoiste dhe lakmitare. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë raportet e lëvizjes vetëvendosje me kryeparlamentarin Kadri Veseli. Siç thekson gazeta, lëvizja vetëvendosje si partia më zëshme opozitare duket se ka gjetur pasjen me kryetarin e kuvendit Kadri Veseli, i cili për disa vite kishte qenë në krye të shërbimit informativ të Kosovës. Ky subjekt politik, i cili në mandatin e kaluar të legjislativit vazhdimisht kishte kërkuar hetimin e njerëzve të shikut, në këtë mandat i ka rregulluar dukshëm raportet me Veselin për dallim me bashkëpartiakët e këtij fundit që është në luftë të vazhdueshme me ta. Nën kryetarja e kuvendit Aida Dërguti, deputet e lëvizjes vetëvendosje, e sheh të pamundur krimin e një komisioni hetimor parlamentar që do të heton të shikun pikrisht për shkak se opozita, si shtot ajo, nuk mund të arrit i grumbulloj 29 shkrimet të deputetve të kuvendit për shkak se, si shtot Dërguti, i nevojitet mbështetja e pozites.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në Kosovë dje ka filluar në nshkrimi një peticioni me të cilin qytetarët e Kosovës po kërkojnë nga autoritetet e Bashkimit Evropian dhe nga qeveria e Kosovës që sa më parë të krijojnë kushtet për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Në tekstin e peticionit në të cilin po nënshkruhet një numër i madh i qytetarëve të Kosovës, thuhet se BE-ja duhet ta trajtojë Kosovën ashtu si i ka trajtuar vendet e tjera në rajon. Lidhur me këtë peticion, korrespondentja jon Luljeta Krasniqi e ka zhvilluar një anketë me disa nënshkrues të peticionit dhe aktivistë.
Lirie Dobroshi, juriste tani në pension e cila ka nënshkruar këtë peticion, e vlerëson të padrejt mos liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës.
Liberalizimin e vizave ta fitojnë për ndryshës, po më në të kërka, krejt jemi t'izolum.
Qytetarët e nënshkruar në këtë peticion janë të bindur se izolimi i Kosovës i imponuar me viza Schengen tashmë ka filluar të ndikojë negativisht në të gjitha fushat dhe gjithashtu po lë gjurmë të pakthyeshme në proceset zhvillimore. Kufizimi i lëvizjes së lirë vlerësohet nga qytetarët është një paradoks i kohës. Elvana, studente në Fakultetin Ekonomik, derisa po nënshkruan të këtë peticion, shprehet e mlefosur nga fakti se ajo nuk ka arritur të udhëtojë asnjëherë jashtë vendit për shkak të mos liberalizimit të vizave.
Po është nevojshme se edhe na kem dëshirë me dalë jashtë me vizitu vendet tjera, po tash pa liberalizimin e vështirë për neve shumë, sidomos neve thrive.
Miranda Dragocina, një vajzë e re e cila ndjek mësimet në një shkollë të mesme në kryeqytet, thekson se liberalizimi është i nevojshëm, pikërisht për marrjen e praktikave më të mira të vendeve evropiane dhe sjellja e atyre të arriturave në Kosovë.
Sigurisht që është shumë e rëndësishme për arsye se sidomos rrit që kanë dëshirë me dalë jashtë vendit me poshum edhe vende tjera zhvillimin e tyre e kështu me radhë.
Mimoza Dushi, aktiviste në këtë aktivitet të peticionit për liberalizimin e vizave, tregon për Radio Evropa e Lirë se interesimi për të nënshkruar peticionin është jashtëzakonisht i madh, në veçanti shprehet ajo nga të rinjtë.
Interesimi është mjaft i dukshëm, sidomos tek të rinjtë dhe moshat e ndryshme që po shprehin interesim shumë të madh. Tu e di që na jemi shteti i vetëm në Ballkan pothuajse i izoluar dhe që jetojmë geto, ndoshta edhe të rinjtë e Kosovës e meritojnë, sikur sa të rinjtë e tjerë që të lëvizin lirshëm nëpër Evropë, kanë konferenca të ndryshme, vizitojnë familjarët edhe tjerë.
Peticioni për liberalizimin e vizave është organizuar nga një grup i organizatave jo qeveritare dhe është pjesë e fushatës Koha për të ndaluar izolimin e Kosovës. Mbledhja e nënshkrimeve do të zgjasë 2 javë në 7 komunat më të mëdha të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Maqedoni është arritur marrëveshje për përfundim të krizës së thellë politike. Në Prishtinë ka filluar nënshkrimi një peticioni për liberalizim të vizave. Në Budapest të Hungarisë është protestuar kundër ndërtimit të murit anti-imigrim. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.